Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka. Vážení poslucháči, opäť sa spoločne stretávame pri počúvaní relácie Viera do vrecka. Dnes budeme nazerať do manželskej spálne a podrobnejšie si porozprávame o intimnom manželskom živote. Pohodu pri dnešnom nazeraní vám želá Richard Senček. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vás zdraví Richard Senček. Spolu so mňou sú už na vaše otázky pripravení odpovedať moji dnešní hostia. Som veľmi rád, že môžem privítať autorku brožúrky z edície Viera do vrecka, Boh za dverami manželskej spálne, pani Máriu Šindlerovú. Pekný deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Spolu s ňou je tu aj jej manžel a partner, pán Imrich Šindler.
Dobrý deň.
No a posledným môjim tretím a o to vzácnejším hosťom je morálny teológ pán Jan Viglaš. Dobrý deň aj vám.
Srdečne pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Vás už poznajú naši poslucháči z vysielania Rádia Lumen. Ja sa však vrátim k pani Šindlerovej. V edícii jej brožúrke je o autorovi napísaná zaujímavá veta. Pani Mária Šindlerová je matkou štyroch detí, ktoré vychováva spoločne s manželom Imrichom. Popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu pôsobia ako spolu ako učiteľský pár symptotermálnej metódy PPR Združenie Liga pár páru. No tu som skončil, pretože symptotermálna metóda PPR, čo to je? Znie to strašne odborne, veľmi odborne to znie.
Áno, je to odborný termín, ale oficiálne používaný. Symptotermálna metóda PPR je len jednou z metód prirodzeného plánovania rodiny. Prirodzené plánovanie rodiny, respektíve rodičovstva, sa v skratke nazýva PPR, pretože tento celý názov by bol veľmi dlhý, používame to PPR. Symptotermálna metóda znamená, že je to metóda, ktorá sa zaoberá príznakmi plodnosti, konkrétne príznakmi, ktoré zahŕňajú teplotu a iné symptómy. Iba v skratke, je to len jedna z metód PPR, a týchto metód je viacero a budeme o nich ešte ďalej hovoriť.
Áno, na úvod by stačilo, pretože naša relácia je určená hlavne našim poslucháčom, takže vážení poslucháči, tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o metóde PPR, ale aj o ďalších metódach a viacej nazrieť spolu s nami do manželskej spálne, môžete volať na naše známe banskobystrické telefónne čísla predvoľba 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Takisto nám môžete posielať SMSky na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Zároveň sme pre vás pripravili aj otázočku, na ktorú však správne odpovede iba píšte, a to buď na mailovú adresu lumen@lumen.sk alebo klasickou poštou na adresu Viera Dovrecká, Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01, Banská Bystrica. V prípade, že máte radšej tú mailovú korešpondenciu, elektronickú formu komunikácie, poprosím vás, aby ste tam napísali aj vašu adresu, lebo v prípade, že vás vyžrebujeme, nebudeme vám môcť potom zaslať odmenu, ktorú pripravilo vydavateľstvo Don Bosco. No, hádam som povedal všetky dôležité informácie až na jednu, na tú otázku. Pani Šindlerová, môžem vás poprosiť, čo ste pripravili pre našich poslucháčov?
Pre tých, ktorí budú počúvať túto reláciu, alebo tých, ktorí aj si brožúrku prečítali, budú vedieť po jej skončení určite odpovedať na túto otázku, aký je rozdiel medzi prirodzenými metódami a antikoncepciou.
Takže aký je rozdiel medzi prirodzenými metódami a antikoncepciou? Odpoveď na túto otázočku nám už môžete písať na mail alebo písomne na tú našu adresu. Prosím vás, vážení poslucháči, nevolajte nám ju do štúdia. Sem môžete telefonovať vaše zvedavé otázky na tému dnešnú, čiže prirodzené plánované rodičovstvo a antikoncepcia. Možno, že v úvode by sme mali vlastne povedať, čo je to antikoncepcia, čo je to prirodzené plánované rodičovstvo, aký je v tom rozdiel?
Je veľmi dobré začať práve vymedzením týchto pojmov, pretože často práve nesprávne pochopenie pojmov vedie k zmetku a k nepochopeniu učenia cirkvi, k nepochopeniu toho, z čoho cirkev vôbec vychádza. Najprv by som začala tou definíciou prirodzeného plánovania rodičovstva, ale skúsim to povedať tak zjednodušene. Je to vlastne len orientácia v našej plodnosti. To znamená, všetky metódy, ktoré nesú označenie prirodzeného plánovania rodiny, sú metódy, ktoré sledujú prirodzene sa vyskytujúce symptómy plodných a neplodných fáz cyklu ženy. Podľa týchto informácií, ktoré získajú, môže potom manželský pár buď si tehotenstvo plánovať, alebo mu predchádzať. Antikoncepcia zasa je iný spôsob, je to tiež spôsob plánovania rodiny, ale určite nie je prirodzený. Preto by som rada zdôrazniť, že prirodzené plánovanie rodičovstva nie je prirodzenou antikoncepciou. Antikoncepcia sú všetky spôsoby, zásahy, ktoré majú za cieľ nejakým spôsobom pohlavné zjednotenie manželov zneplodniť. A využívajú sa s konkrétnym cieľom tehotenstvu predísť, ale využívajú na to nejaký aktívny zásah, ktorý ten pohlavný styk zneplodní v ktorejkoľvek fáze, či už predvídanie od tvorby, neviem, buniek pohlavných až po to splynutie spermie a vajíčka. V tom je ten základný rozdiel, ktorý budeme hovoriť ešte aj ďalej počas tejto relácie, že prirodzené plánovanie rodičovstva iba sa orientuje v plodnosti, podľa toho sa rozhodujeme a nejako nezasahujeme do pohlavného spojenia.
Myslím si, že táto téma, respektíve toto, čo ste začali teraz rozoberať, tento rozdiel, je skôr vhodnejší, aby nám vysvetlil aj pán Vigláš, morálny teológ. Ako cirkev nazerá na antikoncepciu a na prirodzené plánované rodičovstvo? Vidí v ňom nejaký rozdiel? Sú tieto metódy, by som povedal, také prípustné, alebo antikoncepcia, ako vieme, tak cirkev sa k nej stavia negatívne. Mohli by ste to teda nejako bližšie vysvetliť?
Už samotný názov antikoncepcia hovorí, že je to niečo anti, teda proti. tu sme pri starej dobrej latinčine. Koncepcia je počatie a anti je proti. Čiže to je samotný názov antikoncepcia, ktorý zahŕňa či už hormonálne preparáty, alebo len správanie človeka. Všetko toto obsahuje niečo, čo človek používa na to, aby sa postavil proti počatiu, čiže proti novému životu. To prirodzené plánovanie rodiny alebo rodičovstva hovorí o tom, že človek sa životu nebráni, ale používa svoj rozum na to, aby ten život dosiahol vtedy, keď sa jemu vidí v zodpovednosti, že je to najvhodnejšie, ale v žiadnom prípade sa nechce proti tomu životu postaviť vtedy, keď si myslí, že teraz to vhodné nie je. A keď k tomu dospeje, veľmi zodpovedne.
Necelkom vám rozumiem. Znamená to, že keď sa poviem, že dnes dieťa nechcem, a je to iné, ako keď použijem nejaký prezervatív alebo nejaký druh antikoncepcie?
Nie, že celkom, že dieťa nechcem. Vychádzame z toho, že rodičia, že dvaja manželia sa berú preto, ako snúbenci, aby mali deti.
Áno.
To je úplne prirodzené, pretože to je túžba každého normálneho človeka. Ak by niekto netúžil po deťoch, tak by sme videli, že toto asi nie je celkom prirodzené. V tom človekovi niečo nehrá. A tu určite môžeme hovoriť o tom, že akým spôsobom sa dnes prezentuje ľudská sexualita ako nejaká zábavka, čo prirodzenosť človeka, na to nemusí byť veriaci, každý človek vníma, že ľudská sexualita je predsa aj na odovzdanie života, alebo predovšetkým na odovzdanie života.
Nie náhodou iba na odovzdanie života?
No to by sme, v tom prípade by sme skazili na úroveň zvierat, pretože tam hovoríme o reprodukcii. Zvieratá sa pária. Manželia sa obdarúvajú vzájomne intimným životom, do ktorého patrí aj intimný styk. A prirodzene z toho vzniká aj dieťa. Hovoríme, že dieťa je predsa plod lásky.
Áno.
Čiže do manželstva ľudia vstupujú preto, aby si boli vzájomnou pomocou a aby v tomto vzájomnom spojení dali život tomu, po čom prirodzene túžia po deťoch. Čiže túžiť po deťoch je prirodzená túžba. Dokonca by sme mohli povedať aj, že je to určitá povinnosť, pretože keby dvaja snúbenci vstúpali do manželstva s tým, že oni deti nechcú mať, že budú robiť všetko preto, aby deti nemali, oni si budú len užívať výhody manželstva, ktorými ich môže napríklad odberovať spoločnosť, povedzme zákonmi, ktoré zvýhodňujú manželstvo, tak takéto manželstvo by cirkev neuznala vôbec za platné. Keby vstúpali do toho, že oni deti nechcú mať a keby robili všetko preto, aby sa deťom bránili.
Rozumiem. Prečo je vlastne potom dôležitá inštitúcia manželstva? Prečo jej dávame takú dôležitosť aj v našom cirkevnom živote? Je to jedna zo sviatostí.
No opäť sme tu práve pri tom, že človek totiž nie je len súčasťou zvieracej ríše. Človek je bytosť, ktorá neporovnateľne prevyšuje celú zvieraciu a rastlinnú ríšu. Je to jediná bytosť, ktorá si uvedomuje samú seba a sa rozhoduje. Zvieratá sa vlastne nerozhodujú. Zvieratá sa riadia svojimi inštinktami, púdmi, určitou prirodzenosťou, ktorá do nich bola vložená, ale to vieme predsa aj podľa toho, že ak zviera napadne človeka, tak zviera nepostavíme pred súd. Pokiaľ je to pes, tak postavíme ho majiteľa. Pretože sme si vedomi toho, že iba človek môže rozhodovať. Človek vie predvídať následky. Zviera jednoducho koná podľa svojich inštinktov. A tu sa dostávame teda k tomu, že človek do manželstva vstupuje slobodne, rozhoduje sa, s kým do toho manželstva vstúpi a rozhoduje sa aj o tom, koľko detí bude mať a kedy ich chce mať.
Na to je dôležité manželstvo? Aby sme, tá inštitúcia ma zaujíma.
Isté. Dieťa môžeme spodieť aj mimo manželstva. O tom hovorí skúsenosť. Akurát, že vidíme, kam to potom, kde tá spoločnosť začína byť uchudobnená, keď začína podkopávať inštitúciu manželstva. Pokiaľ by to aj hneď nevnímala spoločnosť, ktorá môže byť sekulárna ako sviatosť, preto to vníma ako prirodzenú inštitúciu a preto všetky spoločnosti, každá, či to bola pred 1000 alebo 2000 rokmi, či to bolo nejaké kmeňové usporiadanie, alebo to bola monarchia, alebo je to demokracia, či to bola náboženská alebo nenáboženská spoločnosť, každá spoločnosť totiž vníma, že práve vďaka manželstvu a rodine tá spoločnosť môže prežiť. A že iba vtedy, ak je zdravé manželstvo, tak sa vytvárajú normálne vzťahy, pretože manželstvo je doslova akoby nielenže vzor, pravzor všetkých ľudských vzťahov. Tam sa dieťa učí milovať, tam sa dieťa učí rozprávať, tam sa dieťa učí obmedzovať svoje sebectvo, tam sa dieťa učí ovládať, tam vidí rozdiel medzi mužom a ženou, tam vidí rozdielnosť v úlohách, tam sa učí tej najzákladnejšej zodpovednosti, že vlastne učí sa vzťahom, to, čo človeka robí človekom. No a práve preto, že toto je normálna ľudská skúsenosť, každá spoločnosť si manželstvo váži a obdaruje ho určitými výhodami, pretože si to aj vyslovene ekonomicky môže zrátať, že pokiaľ bude podporovať manželstvo, ona z toho bude mať výhody. Keď to manželstvo podporovať nebude a budú sa rodiť deti mimo manželstva, tak tie deti budú chodobne na základné vzťahy a často narastá kriminalita, na ktorú spoločnosť potom dopláca viacej. A toto máme len čisto ekonomické hľadisko. A nehovoriac o tom, keď už prídeme k sviatosti, že keď dvaja snúbenci vstúpia do manželstva, tak Boh ich obdarúva svojimi milosťami, lebo svojim manželstvom sa stávajú podobnými Bohu, ktorý stvoril človeka ako muža a ženu. A ktorý hneď na prvých stránkach Svätého písma práve zväzok muža a ženy požehnal, aby sa plodili, množili, naplnili zem a takto sa stávali podobnými Bohu.
Vy ste použili taký krátky exkurs do minulosti, aby som si dovolil nadviazať na tento exkurs. Ja vlastne, keď sa tak zaoberám kultúrami a kultúrnymi vplyvmi, vlastne inštitúcia manželstva je známa nielen z kresťanského sveta, nie je to len náš, môžem povedať, výmysel, ale vlastne ju používajú všetky náboženstvá, všetky kultúry a aj tie primitívne kultúry poznajú niečo ako kvázi inštitút manželstva. Čiže áno, je to vlastne taký celosvetový globálny fenomén.
Môžem povedať, že to je prirodzená ustanovizeň. A zase Jan Pavel II, keď písal svoje katechézy, tak nazval, že to je prasviatosť. Lebo Ježiš Kristus až potom ustanovil sviatosti, keď žil na zemi. Ale židovská spoločnosť a židovské náboženstvo, ktoré vedelo len o Bohu Otcovi, ale vlastne o Bohu, tak ešte nepoznalo význam sviatosti. Ale tým, že toto je úplne prvá inštitúcia, ktorú neskôr Ježiš Kristus povýšil na sviatosť, tak preto ju takto spätne potom Jan Pavel II nazval prasviatosť. Lebo sviatosť je čosi, ako hovorí definícia dogmatiky. Možno sa to poslucháčom bude zdať najprv zložité, ale pokúsim sa nebyť zložitý. Že sviatosť je viditeľný znak, ktorý poukazuje na niečo neviditeľné. Čiže to, čo my vidíme, je rozdielnosť muža a ženy, ktorí sú spojení určitým zväzkom. A to, čo hneď je, nie je viditeľné, tak to je práve tá vzájomná jednota, to, že oni sa majú stať nielen jedným telom, ale doslova akoby jedným srdcom, jednou bytosťou, jednou dušou. To, čo len navonok vidíme, je práve tá jednota vo zväzku a potom tá intimita, ktorá patrí len im dvom, kde sa spájajú v jedno telo. Práve preto, že touto rečou vyjadruje niečo veľa hĺbšie. Lebo Boh sám je jednota v troch osobách. Úplne najintimnejšia jednota. To, čo sa ľuďom zjavilo až oveľa neskôr s Ježišom Kristom, tak preto spätne sme mohli nazvať manželstvo ako prasviatosťou, lebo je to určitý viditeľný znak, ktorý pokazuje na tú veľmi hlbokú jednotu, ktorá je v samotnom Bohu.
Počul som takedy dávno také prirovnanie, že človek je akoby anjel s jedným krídlom a celý život hľadá druhého človeka s opačným krídlom, aby mohol zlietnúť, pretože sám nedokáže zlietnúť s tým jedným krídlom. A práve inštitút manželstva mu to druhé krídlo dá. Dobre, dvere, ak môžem použiť metaforu, tak dvere manželskej spálne sme už priblížili, opísali. Skúsme teda ešte chvíľu ostať pred nimi, pretože aj vo vašej brožúrke píšete, že mladí ľudia si často predstavujú čistotu zjednodušenie. Nemať sex do manželstva. A čo potom?
Áno, je to veľmi zjednodušené chápanie, s ktorým sa stretávame. A keby som tak zašla do vlastných spomienok aj spolu s manželom, ktorý tu je, tak určite, že aj my sme boli vychovaní k čistote a za veľa ďakujeme svojim rodičom, jedným aj druhým. Ale povedala by som, že tiež som sa veľa nezaoberala tým, ako to bude v manželstve. Deti sme prirodzene chceli, túžili sme po nich a boli sme šťastní, keď nám Pán Boh požehnal prvé dieťa. Vlastne do roka po svadbe sme ho mali. Druhé dieťatko prišlo pre nás nečakane, ale potešili sme sa tomu. Nebolo to nejaké nemilé prekvapenie. Bolo skôr, než sme si plánovali, ale pretože sme vždy chceli viacej detí, tešili sme sa aj tomu druhému. Prvý problém, ktorý som pocítila možno ja viac ako žena, bol, keď som otehotnela tretíkrát neplánovane. A znovu to bolo, 9 mesiacov mal teda druhý syn, keď som zistila, že som znovu tehotná. A aj keď som si uvedomovala, že dieťa je Boží dar, aj ho chceme, ani nikdy sme nerozmýšľali nejako negatívne voči deťom, predsa len v tomto období, rovnako ako si mnohí mladí ľudia kladú otázku, aj my sme si ju kládli, že tak čo teraz, fungujú tie metódy alebo nefungujú, čo máme robiť? Čistota do manželstva znamená zjednodušenie nemať sex. My sme ho nemali a mali sme ho naozaj až ako potvrdenie nášho manželského sľubu. Len sa to mnohým zdá, a to hovorím teraz nielen za seba, aj zo skúsenosti s rozhovormi, s manželskými priateľmi, s tými, s ktorými sme tak v kontakte s rodinami, že najprv do toho tak manželia vhupnú, tešia sa zo seba, z tej intimity, z tej jednoty, tešia sa z toho, že majú deti. Lenže nikto nechce mať si povedať, že no tak každý rok jedno dieťa a žena začne rátať, že koľko mám ešte rokov do prechodu. A bude počítať, že či teda zvládneme dnes uživiť viac detí.
Vy ste použili krásnu metaforu, nikto nechce byť ako Mária Terézia a mať deti, ako smetí sa hovorí.
A práve tu je tá dilema a to časté nepochopenie, že pretože to mladým možno nikto nepovedal, možno oni sami nečítali, tak ako aj my sme mali možno rezervy v tom, čo by sme si naštudovali alebo počúvali, prečítali, že naozaj cirkev nikoho nenúti mať tých detí ako Mária Terézia. Je to ich slobodná voľba. Cirkev nás vyzýva k otvorenosti pre život, tak ako už tu bolo povedané, že manželstvo logicky je pre rodinu. Ale ako to regulovať? Ako to naplánovať? Ako tak, aby sme naozaj mohli byť zodpovední? A tu nás si myslím, že sú veľké medzery, tak ako som aj písala v brožúrke, že myslím, že dosť sa v cirkvi venuje tej aktivity. Je to dobré tomu, aby mladí žili čisto pred manželstvom. Ja som tam písala, myslím, v brožúrke, naozaj som bola ovplyvnená zážitkom z púte v Šaštíne, kde bola púť zaľúbených. Veľmi sa mi páči táto aktivita, ktorá sa tam rok čo rok poriada. A bolo to veľmi pekné, aj také emotívne, ako desiatky až stovky mladých párov prichádzali počas svätej omše a zapaľovali kahanček, sviečky pred oltárom a potom spolu vysľubovali sľub, že počkajú na ten vzájomný dar do manželstva. Veľmi sa mi to páčilo a zároveň som si kladla otázku, ale kto týmto mladým povie alebo povedal viac o tom, čo ich v manželstve čaká. Pretože skutočne si to viac uvedomuje asi žena ako muž. Muž možno sa viacej teší, ak dokáže teda čakať, ak tešia sa teda obidvaja, aby som sa presne vyhadrila.
Ja sa už aj chcem opýtať vášho pána manžela, ak môžem. Ako ste to vnímali vy vôbec? Naozaj to bolo tak, ako hovorí teraz pani manželka. Prvé dieťa, veľká radosť, druhé dieťa, veľká radosť. Pri treťom hovorí, že už bol nejaký trochu problém.
Áno, ja s ňou súhlasím. Bolo to tak, že mali sme pred manželstvom indikácie, že možno vôbec nebudeme mať deti, preto tá radosť bola o to väčšia, keď to prvé dieťatko prišlo, aj druhé. Pri tom treťom to sklamanie spočívalo z toho, že my sme sa akože snažili o aplikovanie nejakej prirodzenej metódy, ale takej našej. Mm-hmm. To znamená, že nevedeli sme moc o tom a snažili sme sa podľa toho, čo sme počuli robiť a napriek tomu sme otehotneli. Takže v tomto začalo to sklamanie, že teda funguje to, nefunguje to.
Zaujímavé. A vlastne toto vás potom inšpirovalo k tomu, že ste sa začali týmto metodám viac venovať?
Áno, povedali sme si, že tak musíme sa to naučiť. Aha. Keď chceme tvrdiť, že to nefunguje, tak najprv musíme vedieť, ako to má fungovať skutočnosť. Takže sme zhodou okolností alebo Božím riadením od otca sme dostali prvú českú preloženú učebnicu symptotermálnej metódy Ligy Párpáru. A to, čo mňa na nej zaujalo, bolo to, že prvá časť tej knihy je teológia. Čiže vysvetlenie, prečo vôbec sa o toto snažiť.
To je zaujímavá téma. My sme už nahovorili veľmi veľa, ja navrhujem krátku pauzu, aby sme si odýchli od slova, pustíme si peknú pesničku. Rozprávame o plánovanom rodičovstve. Mojimi hostiami sme zatiaľ tak všeobecne snažili sa poodchýliť dvere do manželskej spálne a pán Imrich nám povedal, že vy vlastne ste mali taký problém, že ste skúšali vlastnú metódu, ktorá bola neúspešná. Pani Schindlerová, ako to vnímajú ľudia? Prečo sú tie metódy úspešné alebo neúspešné? Je u nás dostatočné povedomie?
Nadviažem na to, čo manžel hovoril. My sme neskúšali teda, že iba vlastnú metódu. Skôr by som povedala, mali sme informácie aj od rodičov, teda o metóde, ktorú ešte lekári Šiprovci symptotermálnu napísali. Skúšali sme nájsť si dostupné informácie, rozprávali sme sa. Ale predsa len sme nemali k dispozícii potrebnú literatúru a tie informácie, ktoré máme dnes, myslím, že dnes je cez internet, cez kurzy, cez literatúru oveľa dostupnejšia možnosť naučiť sa naozaj pod vedením odborných lektorov a s odborným výkladom metódy prirodzeného plánovania rodiny, ktoré majú úspešnosť naozaj vysokú, aj keď práve táto býva často spochybňovaná. Jednoducho, keď to poviem zjednodušene, ľudia prirodzeným metodám neveria s tým, že sú nespoľahlivé, nedôverujú im a najmä, ak majú vážny dôvod na predchádzanie ďalšieho tehotenstva, tak sa ich boja. Preto volia niečo bezpečnejšie.
Niečo istejšie.
Pokiaľ ide o efektivitu prirodzených metód, nemáme tu teraz priestor, aby sme zdôvodňovali všetky tie postupy, ktorými sa dokazuje, ale takisto, ak by ste si zadali aj na internete heslo efektivita prirodzeného plánovania rodičovstva, je napríklad pekne rozpracovaný rozbor empirických štúdií na priehesle Českom prirodzené plánovanie rodičovství, kde nájdete aj dátumy konania týchto štúdií. Tie štúdie bývajú prospektívne. To znamená, že naozaj podliehajú odborným štandardom tak, ako sa hodnotia aj antikoncepčné.
Nemusíme ich efektivita dokázaná je. Rozvádzať nejako, lebo na to nemáme priestor, ale skúste aspoň jednou vetou povedať. Tá efektivita je porovnateľná?
Áno, je porovnateľná. Znovu podľa druhu použitej metódy. Napríklad metódy prirodzeného plánovania rodiny sa určite hravo vyrovnajú kondómom.
Zaujímavé. Kondómy by som povedal, že sú také až 99% možno.
No, symptotermálna metóda, jedna posledná veľká štúdia, jej spoľahlivosť je 99,97%.
Tak, to je pomerne vysoké číslo. Ako sa na to pozerá cirkev?
Ja by som rád do toho vstúpil, pretože ja ako morálny teológ a ako kňaz, ktorý bol v pastorácii, som mal často skúsenosť s tým, aj často ju mám, najmä pri spovedaní, že mi manželia povedia, áno, to je pravda, že my vieme, že by sme mali používať prirodzené metódy, ale jednoducho tie metódy nefungujú. Toto je veľmi časté presvedčenie mnohých manželov. Mnohí z nich to hovoria veľmi úprimne. Mnohí z nich sa veľmi úprimne snažili o praktizovanie niektorej metódy prirodzeného plánovania, pretože tých metód je viacej. Na Slovensku sú rozšírené, najmä tak dve sú známe, možno tak 3-4, ale dve sú také najrozšírenejšie. Ale keď som mal možnosť s tými ľuďmi rozprávať, pretože v tom prípade som sa s nimi nejako neponáhľal, tak vždycky vyšlo najavo, že oni si tú prirodzenú metódu plietli najčastejšie s kalendárnou metódou, čiže kde predpokladali najmä u ženy pravidelné cykly a potom často nemali dostatok potrebných vedomostí od lektorov. Čiže buď to boli samoukovia, alebo nemali dostatočné vysvetlenie a oni k tomu pristúpili úprimne, len sa im zdalo, že potom metóda zlyhala. Čiže neverili v to celkom, že by ich problém bol v nich. Toto im nemal kto povedať. A potom sa žiaľ práve z takýchto manželov často stávali najväčší antipropagátori týchto metód, ktorí presvedčili ostatných, že to nefunguje.
To tak býva, ale myslím si, že tá informovanosť je naozaj ešte dosť nízka o týchto metódach. Sám sa musím priznať, že pokiaľ sa mi nedostala vaša brožúrka do rúk, tak som tiež o týchto metódach prakticky nič nevedel. Len som kde tu dačo počul. No, ja preruším naše rozprávanie, pretože mali sme na linke poslucháča, ako sa zdá, už ho nemáme, takže vážení poslucháči, ale to neznamená, že by ste nemali volať, volajte nám, sme na vás pripravení. Takže ja vám zopakujem naše telefónne čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Medzi tým nám však prišli dve SMSky. Môžem poprosiť, začnem pani Schindlerová asi otázkou pre vás. My už dieťatko neplánujeme a preto už do konca života neokúsime tú krásnu túžbu spojenia práve cez ovulačné dni. Je to veľká obeta.
No, je mi veľmi blízka táto otázka. Možno aj tým, že aktuálne alebo momentálne sa aj my s manželom nachádzame v podobnej situácii, že máme tie 4 deti a momentálne neplánujeme ďalšie, možno sa to časom ešte zmení, ale aktuálne nie. Poznám aj manželov, ktorí naozaj majú veľmi vážne zdravotné problémy, takže je veľká skupina manželov, ktorí z rôznych objektívnych dôvodov je celkom teda v poriadku, ak si už neplánujú ďalšie dieťatko. Či je to veľká obeta a že neprežijeme už to spojenie v tom ovulačnom období, tu by som chcela upriamiť pozornosť na dve skutočnosti. Jedna je tá, že žena je viac teda závislá od svojho cyklu, zrejme na toto sa pýtate alebo reagujete, že naozaj v plodnom období vyžaruje zo seba viac tej príťažlivosti. Mužská tá plodnosť je taká trvalá, nemáva takéto fázy. Preto je je to vlastne v prírode dobre zariadené. Je to tak správne, netreba to nejako meniť, že v čase ovulácie ako si to ide samo. Ide to tak prirodzene. A čo sa neskôr pridá aj môj manžel, keď sme sa o tom rozprávali, že ono je to aj pre toho muža také pohodlnejšie alebo príjemnejšie, je nám to obom príjemné, ľahké, bez námahy. V tom období neplodnom treba vyvinúť väčšiu námahu, ale tu je tá druhá skutočnosť, a totiž to, že žena nie je závislá iba od toho, aké hormóny u nej prevládajú. My nie sme iba zvieratá, ktoré máme len tú zložku zmyslovú, pudovú, aby sme reagovali iba na hladinu hormónov. Druhá dôležitá vec, na ktorú upozorňuje psychológia, je tá, že máme tzv. Schopnosť receptivity, to je schopnosť odpovedať na podnety. Na tieto podnety odpovedáme aj v období neplodnom, a práve tu má veľkú úlohu tá jednota manželov a to, nakoľko v tomto prípade muž dokáže vzbudiť tú sexuálnu túžbu u ženy. Dokonca niekedy sú aj ženy, ktoré reagujú, ktoré vstupujú aj pristupujú k tomu manželskému spojeniu s tým, že no nemám chuť, ale aby sme neprepásli teda ten čas v neplodnom období, ale práve nežnosť muža ich môže nabudiť a vzbudiť tú túžbu takú, že ničím nebudú ochudobnení oproti tomu obdobiu, ktoré je ovulačné.
Takže takáto je cesta. V prípade my máme na linke prvého nášho dnešného poslucháča. Dobrý deň, prajem komu a kam.
Dobrý deň, pozdravujeme z Oravy.
Dobrý deň.
Ja by som chcela akože nejak tak reagovať na vašu dnešnú tému o prirodzených metodách. My sme s manželom spolu 5 rokov, ale vlastne už 7 rokov používame symptotermálnu metódu. A vlastne už počas toho chodenia, hej, že sme sa to nejak učili, počas takého prípravy na manželstvo, a bolo nám jasné, že my chceme tiež používať túto prirodzenú metódu. A musím povedať, že áno, pri prvom babetku to nejak tak sme si naplánovali, lenže pri druhom, hej, že to bolo, síce sme ako vaši hostia spomínali, že plánovali, ale že sme tiež tak otehotneli akože skôr. A možno pre ženu je to možno také ťažšie prijať, že vlastne, že ako je to možné, že to nejako nefungovalo, ale podľa nás to je také, že proste keď je niečo dané, nejaká rovnica alebo niečo, to jednoducho nemôže zlyhať. Že zlyháva iba my ľudia. Aha. Takže my sme presvedčení naozaj o tejto schopnosti symptotermálnej metódy, že naozaj to funguje. A skôr by som ešte chcela povedať, že je veľké množstvo akože informovanosti a všetkého, že mladí majú dostatok príležitosti, či už, ako ste spomínali, cez internet, cez rôzne publikácie, ale my si tak myslíme, že vlastne oni to považujú naozaj za zbytočné, lebo ako ste hovorili, že väčšina tých párov ich presvedčia o tom, že to proste nefunguje. Ale kto chce, tak hľada. Kto chce, hľada spôsoby, kto nie, dôvody.
Zaujímavý názor. Ďakujeme vám veľmi pekne zaň.
Ďakujem.
Áno, pani Šindlerová.
Ďakujem, my hovoríte tak zo srdca, najmä s tým, že kto chce, hľada spôsoby. Je to tak, my opakovane ponúkame kurzy aj cez internetovú stránku, kurzy symptotermálnej metódy, a sme veľmi radi, pokiaľ sa ich zúčastňujú páry, nie iba ženy, lebo tak, ako tu posluchačka hovorila, že viac to žena cíti na sebe, aj keď otehotnie, viac to vníma, že na ňu sa pozerajú, nie tak na toho muža, aj ona sama viac to na sebe prežíva v svojom tele, ale tie informácie sú dostupné, a my takisto, keď sme sa ich už naučili, tak nás to úplne oslobodilo od takých pochybností, a vlastne to nás viedlo k tomu, že sme sa aj s manželom stali lektormi.
Vy hovoríte, že informácií dosť, a ja som sa priznal, že tiež som nemal nejaké veľké znalosti o týchto metódach. Možno je to otázka aj pre vás, pán Viglaš, prepáčte. Ako je vlastne, ako postupuje cirkev vo vzdelávaní v tejto oblasti? Má nejaké normy, pravidlá?
No má samozrejme svoje učenie, ktoré je tu prítomné už 2000 rokov, a dá sa povedať, že najmä v 20. storočí tých magisteriálnych usmernení, čiže usmernení priamo od pápežov, od učiteľského radu cirkvi, bolo viacej, pretože aj keď niektorí ľudia nepočuli o prirodzených metódach, určite počuli o antikoncepcii.
No, to áno.
Žijeme v kultúre, ktorá je presexualizovaná, preerotizovaná, a k tomu teraz samozrejme treba aj biznis, ktorý toto podporuje, a s tým súvisí potom antikoncepcia. Čiže s témou sexuality ide spolu aj téma antikoncepcie. Popri nich sa často spomenú aj prirodzené metódy, dokonca uvádzajú to aj medicínske príručky, aj v gynekologických ambulanciách to je, ale je to buď okrajovo, alebo je to zhodené. Je to uvedené ako prirodzená metóda antikoncepcie, ktorá je absolútne nespoľahlivá, ktorú vôbec neodporúčajú. Čiže máme tu tento postoj, potom tu máme určitú nevedomosť zo strany mnohých manželov a na druhej strane ale máme aj dosť veľkú informovanosť tých, ktorí sa o to zaujímajú.
Lenže ľudí treba nejako smerovať, aby sa o toto zaujímali. Toto je úloha podľa mňa kňazov, vás, aby ste vy priviedli manželov na tú správnu cestu.
Áno, preto keď dvaja snúbenci chcú vstúpiť do manželstva, tak prídu na faru za svojím miestnym farárom, oznámia mu túto skutočnosť a podľa toho, či už ide o dedinu alebo ide mesto, tak ten kňaz im povie, aké formy prípravy na manželstvo tam sú. Určite sú kňazi, pre ktorých je táto téma príliš komplikovaná alebo príliš citlivá, alebo sa im zdá, že možno o tom nevedia hovoriť. Ale určite vo všetkých mestách, toto si dovolím tvrdiť, vo všetkých diecézach sú vypracované kurzy prípravy na manželstvo, ktoré možno, že sú len niekoľko na niekoľko stretnutí rozdelené. Možno je to na 4, možno na 6, ale určite vo všetkých väčších mestách majú už kontakty aj na lekárov, ktorým tieto metódy určite spomínajú. Pokiaľ to niekto neabsolvuje, tak to je možno jeho problém. Niektorí určite dávajú aj najavo to, že veď my už dávno spolu žijeme, my dokonca už máme dieťa. Nám o tomto nikto nemusí rozprávať, prečo vôbec cirkev vstupuje do tak intimnej oblasti, prečo im lezie priamo do postele, ako to snad nemyslí vážne cirkev, že ešte o tomto chce hovoriť. Že pokiaľ má niekto takýto prístup, tak môže ním určite nainfikovať. Ale vo všetkých mestách a v mnohých obciach sú tieto programy určite pripravené. A rovnako vieme, že aj na základe pastoračného plánu katolíckej cirkvi sa snaží cirkev veľa investovať práve do prípravy snúbencov. A to je neoddeliteľná súčasť prípravy na manželstvo. Hovoriť o živote, o nepripustnom ukončení života v formu umelého potratu, hovoriť takisto o antikoncepcii a hovoriť aj o prirodzených metódach.
Áno. Pani Šindlerová, chcete doplniť?
Áno, ja by som chcela doplniť, že opakovanie Svätý Otec, či to bol Pavol VI v Humane Vitae, Jan Pavol II vo Familiaris, konzorcio hovoril, že osobitnú úlohu tu majú manželské páry. U nás to funguje tak, my žijeme na dedine, kde spravuje teda aj našu dedinu pán farár vo vedľajšej dedine. Zavolá nám, mám tu dvoch snúbencov, pošlem ich k vám. Veľmi by som si priala, aby mal každý kňaz možnosť poslať snúbencov ku manželom a druhou takou túžbou, aby to nemuseli robiť manželské páry všetky tak dobrovoľnícky, aj my to robíme, ochotne otvárame ten náš dom iným. Ale potrebujeme tiež svoju rodinu zabezpečovať a zatiaľ na Slovensku nie je možnosť, aby existovala taká funkcia pastoračných asistentov, ktorí by naozaj mohli naplno sa venovať tejto službe, ktorú myslím, že by bola by veľmi osožná.
Zaujímavá myšlienka a určite by sa dala aplikovať do viacerých oblastí života. Prišla nám ďalšia SMS-ka, toto je určené tiež pre vás, pán Vigláš. Skúsim to prečítať. Ako je možné, že veriace magistri, ktoré pristupujú na sväté prijímanie, suverejne vydávajú antikoncepciu na recept a dokonca aj kňazi, niektorí, to odobrujú? Tak čo sa to deje? Veď tie magistri páchajú svetokrádež. Čakám veľmi serióznu odpoveď.
No. Je to veľmi seriózna námietka. Ja sa pokúsim tú odpoveď naozaj dať, pretože antikoncepcia v tomto prípade, keď ide o použitie nejakého hormonálneho preparátu alebo potom aj niektorých mechanických prostriedkov, ktoré ľudia získajú z lekárni najčastejšie, tak sú vtedy aj záležitosťou aj tej tretej strany, ktorá im toto sprostredkuje. A tu už morálna teológia hovorí o spolúčasti.
Čiže aj tá magistra pácha hriech?
Určite má na tom spolúčasť. Uh-huh. A ja by som tu, aby som spresnil tohto poslucháča alebo poslucháčku, že tu nejde ani tak o tú antikoncepciu na recept. Ešte väčší problém je antikoncepcia bez receptu. Ale pretože je v lekárniach voľno predajný prípravok, takzvaná postkoitálna antikoncepcia, ktorú si žena alebo dievča vezme po nechránenom pohlavnom styku, keď predpokladá, že mohlo dôjsť k oplodneniu, ona nechce, aby to tehotenstvo ďalej pokračovalo. Čiže ten život, ktorý sa možno počal, a to je antikoncepcia v úvodzovkách, pretože to nie je antikoncepcia, to je antinidácia, čiže prostriedok, ktorý zabraňuje uhniezdeniu, už nie počatiu. K tomu počatiu už mohlo dôjsť, pokiaľ bola v plodných dňoch. A tento prípravok, keď si ona vezme, tak on zabráni uhniezdeniu už počatého života, čiže už raného embria, ktoré je v najranejšom štádiu.
Môžem povedať, že z pohľadu cirkvi a z nášho je to už vražda?
Jednoznačne, pokiaľ tam k životu došlo. Samozrejme, že mohlo sa stať to, že ona ju vezme úplne zbytočne, takúto antikoncepciu, pretože nemuselo dôjsť k antikoncepcii. Ale úmysel bol jednoznačný. Úmysel tam nebol žiadny iný. Pokiaľ to k životu došlo, ja si neprajem, aby ten život ďalej pokračoval. Čiže ja chcem, aby skončil. To je rovnaký úmysel, aký má človek pri vražde.
Máme tak na linke ďalšieho poslucháča.
Dobre, tak sa potom k tomu vrátime.
Vrátime sa ešte, ale dáme priestor. Dobrý deň prajem komu a kam?
Dobrý deň prajem. Počujeme sa dobre?
Áno, počujeme sa.
Moje meno je Jan Heteň, ja som lekár. A som veľmi rád, že sa hovorí na túto tému. Ale chcel by som podotknúť, že tie štúdie, ktoré poukázali vysokú účinnosť prirodzenej antikoncepcie, bolo to jedine v prípade, ak dané páry boli veľmi dobre vyškolené skúsenými lektormi. A ako táto pani lektorka, ktorá aj vo vašej relácii povedala, títo skúsení lektori skutočne nie sú ľahko dostupní pre páry. Mm-hmm. Môžete ľudí odkázať na internet a modernú dobu, ale podľa mňa to nie je seriózne, ak povieme, choďte na internet, máte informácie a my si umieme ruky. Ak to cirkev bere ako prioritu, musí to podporiť finančne, organizačne.
O tom sme tu už trošku naznačili túto tému. Myslím, pani Schindlerová vám odpovie.
Môžem zareagovať, súhlasím s vami a tiež by som si želala, aby aj nás lektorov cirkev podporila. Nemusí to byť zrovna len finančne, ale tak ako som povedala, určite by sa dalo oveľa viacej vyučovať, robiť osvetu, keby sme to mohli robiť na plný úväzok. My máme skúsenosť tu, že neposielame ľudí iba akože na internet, aby si niečo prečítali. Organizujeme pravidelne kurzy, aj na stránke Ligy pár páru je možnosť zadať požiadavku na kurz. My máme na Slovensku, teraz neviem, či poviem presne, 13 párov odborne vyškolených, ktorí to robíme vlastne zadarmo, bez nároku na nejakú finančnú odmenu.
Prepačte, ale koľko je tých snúbencov ročne?
No a teraz ide o ten záujem. Ten záujem je taký, že my ho zatiaľ stíhame pokryť.
No, ale
tu je to, čo hovoril pred chvíľou pán redaktor, že je možno malá osveta, možno snúbenci nevedia, prečo by mali používať práve prirodzené metódy. Možno nevedia, aký je medzi nimi rozdiel. Ako sme povedali na začiatku, ten rozdiel nie je v tom cieli. Je dobre plánovať rodinu, je v poriadku byť zodpovedný. Rozdiel je v tom, aké prostriedky použijem. Či zneplodním pohlavný styk, alebo nie. Takže tu na... Neviem ešte, ako podporiť viac to, aby snúbenci o to záujem mali, aby manželia záujem mali. My ochotní sme, aj práve s radou manželov máme ďalších, ktorí sa učia, máme kandidátske učiteľské páry.
Čiže rozhodne, ale treba zvýšiť osvetu. Ďakujem veľmi pekne za názor nášmu poslucháčovi. Chcel by ešte zareagovať pán Vigláš.
Ja by som to rád doplnil, pretože tých 13 párov je z oblasti symptoterálnej metódy. Okrem symptoterálnej metódy je na Slovensku rozšírená aj Billingsova ovulačná metóda, ktorá má tiež množstvo školiteľov. Má ich určite viacej, než má symptoterálna metóda a sú dostupní určite v každom väčšom meste. A potom sa môžeme baviť nielen o počte, ale možno aj o metodike. Či tie lektori naozaj sú dostatočne vyškolení, či to vedia dostatočne odozdávať. Potom samozrejme môžeme hovoriť o svete alebo o katechéze zo strany cirkvi. Ale to, čo by som zase ešte chcel zdôrazniť, je to, že každé dobré dielo sa rodí ťažko, a rodí sa z malých semienok, z malých začiatkov.
Horčičných semien.
Takže áno, to sme počuli minulú nedeľu. To jednoducho je to výzva, o to väčšia výzva, ktorá má potom poháňať tých, možno aj vás ako lekára, aby pre to urobili viacej. Až tí ľudia, ktorí si vedomia, aký je stav, aká je potreba, tak dokážu preto niečo urobiť a potom žijú tie Pavlové slova, Kristova láska nás pohýňa. Zrazu sa cítia hnaní niečím, aby toho dobra bolo viacej.
Náš čas sa pomaly, ale isto chýli ku koncu a na záver by sme mali zopakovať ešte otázočku pani Šindlerová. Môžem vás poprosiť otázočku z úvodu?
Áno, keďže sme hovorili o rozdiele medzi antikoncepciou a prirodzenými metodami, určite už poslucháčom zrejme, že prirodzené metódy nie sú prirodzenou antikoncepciou. Takže otázka znie, v čom je rozdiel medzi antikoncepciou a prirodzenými metódami?
Správne odpovede nám môžete písať na adresu Viera Dovrecká, Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica. Takisto nám ich môžete posielať mailom na adresu lumen@lumen.sk, ale poprosím vás, vážení poslucháči, napíšte nám aj celú adresu, kde vám môžeme zaslať prípadnú výhru z vydavateľstva Don Bosco. Začali sme otvárať dvere na manželskej spálni. Myslel som si teda, že ich odchýlime trochu viac, ale my sme sa dostali len na úvod. Našich poslucháčov zaujíma táto téma. Ja som mal pripravenú aj sériu otázok od poslucháčov z Tvrdošína, kde posielam srdečné pozdravy, pretože vašu brožúrku už čítali, pozorne ju preštudovali a pripravili mi okruhy otázok, ktoré sa vás chceli opýtať, ja som sa k ním ani nedostal. Manželia Šindlerovci, môžem sľúbiť? A pán Vyváš, stretneme sa zase o týždeň, o takomto čase. A skúsime podchýliť tie dvere viacej, pani Šindlerová.
Áno, myslím, že budeme môcť, pokiaľ teda nič nepredvídané by neprišlo, prídeme aj o týždeň.
Takže o týždeň. Aj za vás môžem povedať.
Áno, prídeme.
Pán Vyváš, už iba vy.
Ja sa budem snažiť si svoj program prispôsobiť tak, aby som mohol prísť.
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, pretože táto téma je určite veľmi zaujímavá a musím povedať, že na vlnách rádií je pomerne málo sa o nej hovorí. Ako ste vy spomenuli, skôr sa hovorí o tej antikoncepcii, skôr sa hovorí o sexualite, ale o tom zodpovednom správaní počujeme čoraz menej a myslím si, že je aj našim cieľom, aby sme toto aspoň trochu napravili. Pomaly, ale isto, ako som povedal, náš vymedzený čas končí. Ešte...
Ale mali sme tam ešte tú nedokončenú SMS-ku.
Ktorú, mali sme ešte.
To ja, takže ak to nesníme dneska...
Dokážete za jednu minútku?
To asi nie. No, neviem povedať, prečo to tie magistrica k suverene vydávajú. Najskôr kvôli nevedomosti alebo kvôli alibizmu. Ale pokiaľ ide o magistri v lekárniach, tak sú, predpokladám, že ide o ľudí, ktorí sú minimálne stredoškolsky vzdelaní. Čiže vedia veľmi dobre o účinkoch. A zrejme nevedia dostatočne o náuke cirkvi a nevedia dostatočne o tom, že takýmto spôsobom spolupracujú na veľmi veľkom zle.
To je ale otázka do svedomia tých jednotlivých ľudí, ktorí vlastne toto robia.
Áno, ale môžeme sa k tomu vrátiť na budúce. Ja sa budem snažiť prísť, takže...
Určite áno, veď veľa otázok zostalo nezodpovedaných. Vlastne nepovedali sme ani nič o metódach, nevysvetlili sme ich. Ja ešte stále neviem, čo to presne znamená. A rád by som sa to dozvedel a verím, že nehovorím len za seba, ale aj za našich poslucháčov. Ale dnes sa už čas naplnil. Pekný zvyšok dňa vám praje dnes od mixážneho pultu Peter Kršiak, ktorý zastúpil naše technické technika. Hudbu nám vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa lúči Richard Senček. Pekný deň.
S veľkým poslaním.
Dám dole, kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá.
Kto je blízko, vždy na pomoci, kto...
kto mi svieti v najtmavšej noci, kto ma chráni a nič za to nežiada.
Kto si ty, že ma máš nado mnou, drží stráž? Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť zostaneš?
Kto si, že ťa nevidím vchádzať? Kto si, že už nechcem ťa strácať? Kto si, že vždy zlomené zacelíš?
Kto si, že ma hladíš a dvíhaš? S láskou moje modlitby príjmaš? Kto si, že ti na mne tak záleží?
Kto si ty, že ma máš nado mnou, drží stráž? Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť zostaneš? Kto si ty, že ťa mám, kto som ja, biedny chrám? Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš? Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ja tma, daj nech stanem za dňom, svetlo vrátiš dom. Ty si vánok, aj dáš moje zlé, to ty znáš, veď aj tma mi zne na poko nad ránom. Kto si ty,
kto som ja, ty si svetlo, ja tma, daj nech stanem za dňom, svetlo vrátiš dom. Pánok, aj dáš moje zlé, to písma, keď aj tma mi zne na pokon nad ránom.
Kto si ty,
kto som ja, ty si svetlo, ja tma, daj nestanem za dňom, svetlo vrátiš dom.
Kto si ty,
pánok, aj dáš moje zlé, to písma, keď aj tma mi zne na pokon nad ránom.
Kto ma ľúbi, keď ne ty hore, kto ma dvíha, nech vidím zore. Kto ma láskou najväčšou naplní,